minister w'ebyensimbi Henry Musasi asomedde eggwanga embalirira ey'omwaka w'ebyensimbi ogujja 2026-2027 ng'eno ya buwumbi 884,000. Musasi atandise na kulambika byanfuna bya ggwanga nga bwe byongedde okukula wakati mu kusoomooza okuliwo ng'omwezi guno we gunaggweerako nga bikuze okutuuka ku buwumbi bwa $69 n'obukadde 300. Musasi ategeezezza nti ate eggwanga bwe linaatandika okusima amafuta ag'okutunda ku nkomerero y'omwaka guno ebyenfuna bya kukula n'ebitundu 10.2 ku buli 10 ekibadde kirudde okulabika awo nno emirimu egitondebwawo gyeyongere okwo kwogatta ensimbi ezinaayingizibwa mu mwaka mu maka okweyongera ate n'ensimbi z'okusiga mu buweereza obutuuka ku muntu wa wansi zeyongere olw'obulongooke. Ku ky'okutondawo emirimu Musasi ategeezezza nti emirimu gyeyongedde mu kisaawe ky'obuweereza services sector nga kitwala ebitundu 5.5 ku buli 10 okuva ku bitundu 47 ku buli 10 omwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Musasi agazeeko nti okuva kaakano embalirira y'eggwanga okakasa nti etambudde bulungi yakupimirwanga ku mirimu emeka eginaabanga gitondeddwawo okussa ensimbi ezingira buli maka n'okutumbula embeera z'abantu. Bw'atuuse ku mabanja g'eggwanga Musasi ategeeza nti gano gali ku buwumbi 12,262 nga gakola ebitundu 5.3 ku buli 10 ku nsimbi eggwanga lye ziyingiza buli mwaka. Akinoganyiza nti ebbanja ly'eggwanga lizze lyeyongera myaka 10 egiyise olw'okufuna ensimbi ez'okusiga mu bintu eby'enkizo eri enkulaakulana y'eggwanga.